11 лаўрэатаў міжнароднай прэміі імя Карла Вялікага абвясцілі пра сваю прысутнасць на цырымоніі яе ўручэння францішку. Сярод іх будуць два высокапастаўленых прадстаўнікі Еўрапейскага саюза, кіраўнік Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер і старшыня Еўрапейскага савета Дональд Туск. Сярод гасцей былых лаўрэатаў таксама прэзідэнт Літвы Даля Грыбаускайте, канцлер Германіі Ангела Меркель, былы прэм'ер-міністр Іспаніі Феліпе Гонсалес, былы старшыня Еўрапарламента Пэт Кок. Будзе прысутнічаць таксама старшыня Еўрапарламента Мартін Шульц і кіраўнік Еўрапейскага цэнтральнага банка Марыо Драгі, а таксама кароль Іспаніі Філіп VI. Францішак стане другім пасля Яна Паўла II пантыфікам, якому ўручаць прэмію. Цырымонія ўзнагароджання пройдзе 6 мая ў каралеўскім зале апостальскага палаца ў Ватыкане. На ёй выступіць сам папа, а таксама кіраўнікі вышэйшых органаў Еўрапейскага саюза Шульц, Туск і Юнкер. Францішку прызналі прэстыжную ўзнагароду за выбітныя словы і жэсты, якія нясе яго пантыфікат для міру і паразумення, спагады і цярпімасці, салідарнасці і абароны стварэння, за актыўны ўдзел у вырашэнні крызісу бежанцаў у Еўропе і ўвагу да наступстваў эканамічнага крызісу, за спасылку да кіруючых прынцыпаў салідарнасці і субсідыярнасці і захавання адзінства ў разнастайнасці. Пантыфік таксама ўзмацняе гуманістычны дух, які заклікае Еўропу да выкарыстання сваіх рэлігійных каранёў. Міжнародная прэмія імя Карла Вялікага з'яўляецца самай вядомай палітычнай узнагародай у Германіі. З 1950 года яна прысуджаецца асобам і установам, якія ўнеслі свой клад у будаўніцтва еўрапейскага адзінства. Апекуном прэміі з'яўляецца імператар Карл Вялікі, які першым развіў ідэю адзінай Еўропы. Яго сядзібай быў Аахен.